เมื่อนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมมาประยุกต์เป็นครั้งที่13ในวันนี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อสั้นๆว่าผู้เดินทางร้อยทบทวนมาตามลำดับดูให้ดีว่าเราได้พูดถึงอะไรบ้างพูดถึงทางพูดถึงผู้ชี้ทางมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงผู้เดินทางกันบ้างที่ว่าประยุกต์ก็มีความหมายสำคัญมากสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาท่านขอให้พยายามทำให้สำเร็จประโยชน์ในความหมายของคำว่าประยุกต์ท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังมามากแล้วถึงคำว่าทฤษฎีหรือคำว่าปรัชญาท่านขอให้สังเกตในข้อที่ว่าทฤษฎีบางอย่างนั้นเหลวกว้างคือประยุกต์ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถึงแม้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญานั้นก็ไม่มีประยุกต์ถ้ามันเป็นปรัชญามันก็เป็นทฤษฎีจะต้องเอาไปทำให้เป็นการปฏิบัติคือประยุกต์ให้ได้อีกต่อหนึ่งเมื่อโดยทั่วไปร้อยไปสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาหรือฟิโลสฟีนั้นเขาไม่มุ่งที่จะประยุกต์หรือปฏิบัติมันเป็นแต่ทฤษฎีที่จะนำให้สู่การปฏิบัติและโดยมากก็เป็นทฤษฎีกว้างๆมากแขนงเป็นเรื่องเผื่อเลือกนั้นมันเป็นเรื่องที่สำหรับคิดแทนที่จะเป็นเรื่องสำหรับปฏิบัติที่นี่กำลังดูไปถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในฐานะที่เป็นระบบศาสนาโดยตรงอย่างนี้จะเพ่งไปถึงการปฏิบัติเอาตัวการปฏิบัติเป็นตัวศาสนาตัวหลักทฤษฎีก็มีตามสมควรแต่ระบบปรัชญานั้นไม่มีไม่ต้องการให้เชื่อก็เชื่อไปเลยไม่ต้องเชื่ออย่างปรัชญาที่มีวิพากษ์วิจารณ์โต้เถียงการาคาสังกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นระบบศาสนาก็ต้องปฏิบัติลงไปเลยด้วยความเชื่อก็ได้ด้วยสติปัญญาก็ได้นั่นมันจึงมีลักษณะเป็นการประยุกต์อยู่ในตัวและตลอดเวลาทีนี้เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเนี่ยเรามันเรียนพุทธศาสนากันในรูปของปรัชญาเนี่ยเป็นส่วนมากเรียนในลักษณะที่เป็นทฤษฎีข้างเติงคือไม่มีการปฏิบัติไม่เดินไปถึงการปฏิบัติเราจึงต้องฟื้นกันขึ้นมาใหม่ถึงคำว่าประยุกต์คือมาสู่การปฏิบัติให้จนได้ถ้าเป็นอย่างข้างพุทธการพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าแต่ละคนมันต้องการที่จะปฏิบัตินั้นในพวกลัทธิปรัชญาทฤษฎีทั้งหลายนั้นมันก็มีแต่มันก็ไม่มาเกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นจะไปมัวถามว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงซึ่งล้วนจะต้องใช้วิธีการทางปรัชญาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ถ้าใครมาทูลถามถึงเรื่องนี้ท่านปฏิเสธว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่จำเป็นจะต้องพูดไม่ใช่จุดตั้งต้นต้องการดับทุกข์ท่านเรียกว่าอาทิพรหมจรรย์นะแต่มันจุดตั้งต้นของการประพฤติเพื่อการดับทุกข์ปรัชญานั้นไม่ใช่จุดตั้งต้นต้องการประพฤติเพื่อการดับทุกข์เราต้องเอาระบบที่เรียกว่าศาสนาเข้ามา ผู้บอกว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าให้เหตุผลก็ให้เหตุผลอยู่ในตัวคือรู้สึกได้ด้วยตนเองเข้าใจได้ด้วยตนเองไม่ต้องอ้างเหตุผลตามวิธีทางปรัชญาคือมันมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละจึงจำเป็นที่จะต้องพูดกันถึงคำว่าประยุกต์ประยุกต์ในสมัยนี้เพราะมันไม่มีประยุกต์ขอให้คุณสังเกตดูเถอะว่าเราก็เรียนกันมากพุทธศาสนานี่เฉพาะที่พูดที่เขียนที่เรียนที่สอนกันนี่มันมากเหลือเกินนั่นมันยังไม่ประยุกต์ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่จึงมาพูดกันถึงเรื่องที่ต้องประยุกต์ให้ได้เราจึงบรรยายกันในเรื่องประยุกต์คือการบรรยายชุดนี้ที่พูดถึงว่าผู้เดินทางนี่ก็เป็นอุปมาในลักษณะของการประยุกต์ถ้าพูดอย่างคำพูดพูดด้วยคำพูดในพระคัมภีร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดคำว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่มีมาก่อนพุทธกาลเป็นความเชื่อความคิดของคนแล้วเขาก็เอาเรื่องของจิตใจเนี่ยไปทำให้เหมือนกับบุคคลแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรียกว่าทางเนื้อหนังคือตายข้าวโรงแล้วไปเกิดข้าวโรงแล้วไปเกิดข้าวโรงแล้วไปเกิดอย่างนี้ผมเรียกว่าการตายเกิดโดยทางเอาเนื้อหนังคือร่างกายที่ข้าวโรงที่เป็นหลักเขาก็บัญญัติไว้ว่าเป็นการแล่นไปในวัฏสงสารมีชั่วบุญบาปทุกข์ทุกข์เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายอันหนึ่งที่เรียกกันว่าโมกขะคำว่าโมกขานี่ใช่เป็นคำกลางในประเทศอินเดียคือรอดพ้นหลุดออกไปได้แล้วไปอยู่อย่างถาวรเป็นตัวตนอย่างถาวรนี่เป็นหลักทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านมีระบบของท่านประหลาดแปลกออกไปเพราะถ้าโมกขะหลุดออกไปได้ก็คือหลุดไปจากความโง่นั่นก็คือดับตัวตนดับความคิดว่าตัวตนไปหมดแล้วไม่มีต้องใครไปที่ไหนอีกไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนอีกไม่ได้ไปอยู่อย่างถาวรเหมือนกับพวกโมกขะก่อนพุทธกาลก็ไปเป็นตัวตนอย่างถาวรรู้เพียงแค่คำว่าพรหมก็มีไปอยู่เป็นพรหมถาวรไปอยู่เป็นประมาทประมันถาวรที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าดับนั่นคือโมกขะอย่างนี้มันดับไม่ได้ถ้าดับได้เมื่อไรก็โมกขะคือดับจากความปรุงแต่งของความคิดนึกเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นตัวกูของกูอยู่เรื่อยเลยออกไปไม่ได้จากการผูกพันบีบพันของไอ้สิ่งนี้แต่ถึงอย่างไรก็ดีขอสังเกตดูในข้อที่ว่ามันมีลักษณะอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เปรียบได้กับการเดินทางจะเป็นการเดินทางอย่างที่กล่าวไว้แต่การก่อนอย่างนั้นก็ได้หรือเป็นการเดินทางด้วยจิตใจล้วนๆไม่เกี่ยวกับร่างกายได้แก่การที่จิตมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงสูงสุดท่านเราก็ไม่ต้องเข้าโล่งไม่ต้องออกจากโล่งหรืออะไรอีกจิตมันก็สูงสุดถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันให้รู้คำว่าไอ้การเดินทางมันมีอยู่อย่างนี้นี่ก็ดูคู่เดินทางมันจะได้แก่อะไรเพราะคำว่าการเดินทางนี่เป็นหลักสำหรับทำการประยุกต์ให้มันมีการเดินทางเรื่องทางเรื่องผู้ชี้ทางก็พูดมาพอสมควรแล้วทีนี้เราพูดถึงผู้เดินทางผู้เดินทางคือใครอยู่ที่ไหนเราถ้าจะประยุกต์กันนั่นก็คือพวกคุณหรือผมหรือใครทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่เป็นตัวผู้เดินทาง ต้องมองเห็นอย่างนี้หรือจัดให้เข้าไปในรูปนี้จึงจะเรียกว่าประยุกต์ที่คุณจะยอมเป็นผู้เดินทางหรือไม่พูดกันเสียให้รู้เรื่องก่อนแล้วใครยอมเป็นผู้เดินทางก็จะได้พูดกันต่อไปเมื่อยอมรับว่าเป็นผู้เดินทางข้อแรกก็จะต้องนึกถึงจุดหมายปลายทางก็จะไปที่ไหนกันเรื่องนี้ก็เคยพูดมามากแล้วก็จะไปที่ไหนกันข้อนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของบุคคลนั้นนะเป็นชั้นๆหรือเป็นระดับคนที่รู้จักโลกน้อยรู้จักชีวิตน้อยก็ตอบไปอย่างไปถามเด็กๆว่าเกิดมานี่จะไปไหนกันมันคงจะว่าเพื่อเล่นหัวสนุกสนานเนี่ยงั้นจะย้อนกลับไปข้างต้นสมัยว่าเกิดมาทำไมแล้วจึงใครเลื่อนออกไปว่าไอ้ที่สุดท้ายปลายทางนั้นมันอยู่ที่ไหนที่เกิดมาทำไมถ้ามันไปจิตอยู่เกิดมาเพื่อเล่นเพื่อกินเพื่อสนุกสนานอยู่ที่นี่มันก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปไหนเพราะฉะนั้นพวกเรานี่จึงไม่เคยคิดว่าจะต้องไปไหนมันคิดแต่ว่าจะอยู่ที่นี่แล้วจะทำอย่างไรจึงจะได้สนุกสนานอร่อยอร่อยเต็มตามที่เราต้องการนั่นความคิดที่ว่าจะไปไหนมันยังไม่มีมันคิดอยู่แต่ว่าเพื่ออะไรที่นี่ที่นี่จะเอายังไงกันดีสำหรับปัญหาที่ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็อยากจะให้คำตอบอย่างกำปั้นทุบดิ้นมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คำนี้มันเหมือนกำปั้นทุบดิ้นคือมันไม่มีทางจะผิดได้แม้แต่ลูกเด็กๆก็ได้ให้ลูกเด็กตัวเล็กๆอะไรดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้บางทีเป็นขนมที่ดีที่สุดสักกระป๋องหนึ่งลูกกวาดที่ดีที่สุดสักกระป๋องหนึ่งอะไรก็ได้นั่นเป็นอย่างที่ดีที่สุดที่มนุษย์อย่างเขาจะคิดได้นี่ถ้าว่าโตแล้วมันก็คงจะเลื่อนสูงขึ้นไปแต่แม้ว่าโตแล้วมันก็ยังมีหลายแขนงผู้แก่ผู้เฒ่าก็ต้องการเป็นอย่างมันก็แล้วแต่จิตใจมันจะรู้สึกไปถึงไหนก็จะได้มุ่งหมายที่ดีที่สุดของแนวนั้นแล้วว่าเป็นจุดหมายปลายทางตอนนี้อยากจะพูดถึง เรื่องหลักบรมโบราณอีกหมวดหนึ่งก็แบ่งจิตใจของคนไว้เป็น3ระดับระดับแรกทั่วไปของสัตว์ที่มันจะเป็นไปได้เองตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่ากามาวจรคือเขามีจิตใจที่จะวนเวียนอยู่แต่เรื่องของกามของกามารมณ์สิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ทางกามแม้แต่คนยากจนเข็นใจก็ต้องการอันนี้คนมั่งมีเป็นเทวดาก็ต้องการอันนี้แม้แต่สัตว์ในนรกก็ยังถือว่ายังต้องการอันนี้เขาจะได้หรือไม่ได้นั่นมันก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าจิตใจของเขามันต้องการหรือบูชาสิ่งเหล่านี้ทั้งสัตว์ประเภทนี้จะมีอยู่กี่พวกก็ตามก็ถือว่าเป็นพวกกามาวจรมีจิตใจอยู่ในระดับที่รู้สึกว่ากามทั้งหลายเป็นสิ่งสูงสุดที่นี่พวกที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าพวกรูปาวจรมองเห็นกามเป็นของมายาหลอกลวงแล้วก็ให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุขเป็นของเผาลนหลอกลวงด้วยก็เลยเลื่อนขยับสูงขึ้นมาถึงว่าเอาเรื่องรูปประธรรมที่บริสุทธิ์คือไม่เกี่ยวกับกามเช่นว่าให้มีรูปมีชีวิตมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างอะไรอยู่นี่แต่อย่าต้องเกี่ยวกับกามเลย ถ้าจะมีอารมณ์สำหรับยินดีบ้างก็มันเป็นเรื่องรูปบริสุทธิ์ล้วนๆไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศถ้าจะดูตัวอย่างก็อย่างคนบางคนในบางวัยบางระดับก็สนใจอยู่แต่เรื่องทางวัตถุเป็นเครื่องสนุกสนานเป็นของเล่นก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นอะไรก็ได้ลงหลายจะได้มากเหมือนกันแต่ในทางธรรมนี่ก็หมายถึงในจิตที่มันไปพอใจคือความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่เกี่ยวกับรูปธรรมบริสุทธิ์ที่เอามาใช้เป็นอารมณ์ของจิตในการทำสมาธิเป็นต้นรวมสั้นๆอารมณ์ความสั้นๆก็มันรู้สึกเป็นสุขอยู่เพราะจิตมันไปกำหนดอยู่ที่รูปธรรมคนล้วนทีนี้จะมีสูงขึ้นไปขั้วหนึ่งก็เรียกว่าอรูปาวจรพวกนี้เห็นว่าไอ้รูปกระทำนี่มันก็ยังมีเหตุปัจจัยมีบังคับมากนั่นก็หยาบเราต้องการละเอียดถ้าขอเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเถอะแต่กับพวกนามธรรมเช่นจิตเช่นวิญญาณนั่นแหละจะเรียกเอาเป็นพวกที่ไม่มีรูปก็แล้วกันแม้แต่อากาศความว่างเปล่าความไม่มีอะไรความถือเอาภาวะที่ไม่มีอะไรเนี่ยเป็นที่พอใจแห่งจิตสูงสุดถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ด้วยความรู้สึกที่มันกับตายแล้วก็ไม่ใช่ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าจะว่าเป็นอยู่มันก็เหมือนกับตายแล้วเพราะมันไม่รู้สึกต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้ก็ไปในทางอรูปาวจรอารูปธรรมอย่างสมัยนี้ก็พวกบุญพวกกุศลพวกเกียรติยศชื่อเสียงที่ก็พอใจกันอยู่แต่ไม่มีใครขึ้นไปสูงถึงกับว่าเอาอากาศความว่างเปล่าหรือเอาอาจินจัญญายตนะความไม่มีอะไรมาเป็นหลักสำหรับกำหนดจิตทางพุทธการคงจะมีมากพระพุทธเจ้าก็ได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนส่วนนี้เดี๋ยวนี้เราอยากจะดูกันแต่ในเพียงว่าเท่าที่มนุษย์โบราณรู้จักมาแล้วนะถ้ารู้จักกันเพียง3ระดับเท่านั้นคนเรามีระดับที่บูชากามารมณ์นี่ระดับหนึ่งแล้วบูชารูปธรรมอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกามารมณ์อย่างหนึ่งแล้วบูชาอารูปธรรมคือสิ่งที่ไม่มีรูปยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งไปอีกยิ่งไม่มีทางจะเกี่ยวกับอารมณ์ยิ่งไปอีกเนี่ยชั้นแห่งจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้จะถืออันไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันก็เคยถูกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกันมาแล้วทั้งนั้นตามยุคตามสมัยแห่งผู้คิดค้นจะปฏิบัติในเรื่องทางจิตใจก็มาสูงสุดอยู่เพียงแค่อรูปาวจรในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นบทเรียนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษากับดาบทแล้วก็ทรงสลัดทิ้งไปเพราะเห็นว่ายังไม่จริงยังไม่ถึงสุดจริงจึงไปพบกับการตรัสรู้ของท่านที่ท่านพอใจที่จะกล่าวว่ามันเป็นการสิ้นสุดหรือสูงสุดจริงเนื้อชั้นแห่งจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้ทั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับชั้นแห่งจิตใจของคนนั้นพวกที่เป็นชั้นรูปกามาวจรเพราะว่ากามารมณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็เท่านั้นก็ยุติเท่านั้นนี่ระวังฟังด้วยดีว่าพวกเรามันจะอยู่ในระดับไหนที่พวกรูปาวจรก็ถือว่าการได้มีชีวิตอยู่ได้รอดมันเกิดแต่รูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่เขาเรียกกันว่ารูปฌานรูปสมาบัตินี่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องคนธรรมดาแล้วคนธรรมดามันเกี่ยวกันอยู่แต่สั้นกามาวจรนี่พอถ้าถามข้าวมันก็บอกว่ารูปฌานรูปสมาบัตินั่นแหละคือสิ่งสูงสุดหรือนิพพาน ขาเรียกมันว่านิพพานกันทั้งนั้นแหละถึงระดับหรือไม่ถึงก็ตามเอาคำว่านิพพานใช้เป็นชื่อของสิ่งสูงสุดคือมีความสุขที่สุดกามารมณ์ก็เคยเป็นนิพพานรูปฌานรูปสมบัติก็เคยเป็นนิพพานเคยถูกเรียกว่านิพพานในพวกหนึ่งต้องเอาอรูปธรรมเป็นนามธรรมนี่แหละที่บริสุทธิ์มีรู้สึกอยู่แต่ในนามธรรมชนิดนั้นแล้วก็ว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะไปถึงได้ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันเมื่อถามว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตของมนุษย์ว่าเขาอยู่ในภูมิไหนที่พอมาถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านก็เปลี่ยนมาเป็นโลกุตรภูมิคือการที่มีจิตใจอยู่เหนือโลกนะครับทั้งหมดกิเลสจะมีจิตใจอยู่เหนือโลกนี่เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ทั้งการที่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดมันก็เป็นเรื่องพูดเผื่อไหว้ทั้งนั้นเผื่อล่วงหน้าไหว้ทั้งนั้นก็มันยังไม่ถึงเอามาพูดอันพลางเนี่ยเพื่อรู้ว่าไอ้ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อยู่ที่ไหนจะไปกันทางไหนแล้วก็พูดในลักษณะที่มันจะเป็นเรื่องการปฏิบัติให้ถึงได้ไม่ใช่เรื่องปรัชญาที่อุดมคติของเราควรจะมีอยู่อย่างเด็ดขาดและตลอดกาลว่าเพื่อเกิดมาเพื่อหรือเดินทางเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นโดยตรงก็เป็นเรื่องคาดคะเนเป็นรูปของปรัชญาน้อยๆหรือว่าไม่เป็นก็ได้ถ้าเรามันคาดคะเนแบบที่มันมีไอ้หลักอันหนึ่งซึ่งเด็ดขาดอยู่ว่ามีความทุกข์แล้วก็ต้องการจะสิ้นทุกข์ต้องการจะสิ้นทุกข์ต่อไปไม่มามัวเถียงว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์คืออะไรไม่มามัวเถียงอย่างนี้ผู้เดินทางเอื้อชีวิตที่เดินทางก็ไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้เราจะไม่ใช้คำว่าความสุขหรืออะไรทำนองนั้นแต่ใช้คำว่าสิ่งที่สูงสุดที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดต่างๆที่มนุษย์ควรจะได้อันนี้มันเป็นในจุดหมายปลายทางทีนี้ก็มาดูถึงตัวผู้เดินซึ่งเป็นหัวข้อของการพูดครั้งนี้เมื่อผู้เดินทางนั่นน่ะคืออะไรอยู่กันอย่างไรนั่นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่แล้วว่าเราคือเป็นผู้เดินที่เราคืออะไรก็ยังไม่แน่เดี๋ยวก็ว่าตัวเราก็มิได้มีคือตัวเราก็มีอย่างอยู่อย่างสมมติมันก็อยากจะพูดอย่างสมมติก่อนมีตัวเราเป็นเราเป็นผู้เดินถ้าอยากจะขอให้ดูกันอย่างละเอียดสักหน่อยจนถึงกับว่ามันจะได้ดูได้กว้างหรือสูงขึ้นไปถึงอุดมคติซึ่งอยากจะแบ่งเป็นชั้นๆสัก3ชั้นน่ะว่าปัจเจกชนเนี่ยคือคนหนึ่งมันเดินไปทีนี้อีกชั้นหนึ่งก็สังคมมนุษย์ซึ่งมีอยู่เป็นสังคมหลายสังคมเนี่ยมันเดินไปที่ดูทีหนึ่งเป็นอันสูงสุดก็ใช้คำว่ามนุษยชาติมนุษยชาติคือไม่ต้องแยกเป็นสังคมไม่ต้องแยกเป็นปัจเจกชนแล้วคือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันเดินไปหรือเป็นผู้เดินถ้าคนหนึ่งเดินก็หมายความว่าไอ้คนมันดีขึ้นสูงขึ้นไปกว่าจะถึงจุดที่เขาต้องการที่สังคมเดินก็คือสังคมมนุษย์มันดีขึ้นจนไปถึงสันติภาพตามที่ต้องการ นี่ถ้ามนุษยชาติเดินนี่ก็ไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงในฐานะเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดจะมีกี่สังคมกี่อะไรก็ตามเป็นมนุษย์คนเดียวกันหมดเริ่มเดินสูงขึ้นไปถึงจุดนั้นถ้าคนมันใจแคบมันก็คือตัวกูเดินคนชั้นต่ำชั้นบุตรจนมันก็ต้องรู้สึกอย่างนี้ถ้าใจมันกว้างไปสักหน่อยมันก็ว่าหมู่มนุษย์สังคมมนุษย์หน่วยหนึ่งสังคมหนึ่งนี้มันเดินมันเลื่อนไปเห็นแก่ส่วนรวมบ้างก็ยังดีนี่ถ้าว่าใจมันสูงสุดจริงมันก็จะไม่แบ่งแยกเป็นตัวกู้หรือว่าเป็นสังคมหน่วยหมู่มันว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเดินมันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาหรือน่าฟังกว่าถ้าเราจะใช้คำมนุษยชาติเนี่ยมันเดิมพอพูดกันตรงนี้ให้เสร็จก็จะดีก่อนคือข้อที่ว่ามนุษยชาติเดินนี่มันไม่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยแต่มันก็ต้องนึกถึงอย่างพวกคุณอย่างน้อยก็เคยเรียนไบโอโลยีเรื่องชีววิทยาเรื่องพวกชีวะทั้งหลายมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรจึงกระทั่งเป็นสิ่งมีชีวิตระดับต่ำๆเป็นสัตว์ในน้ำเป็นสัตว์ซึ่งน้ำซึ่งบกเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์มีเท้าทั่วไปกระทั่งเป็นคนแล้วคนทั้งหมดนี่มันจะไปไหนกันมันก็ต้องวิวัฒนาการเรื่อยไปจนถึงสูงสุดเลยต้องแยกออกเป็นว่าให้ทางวัตถุหรือว่าทางจิตใจถ้าพูดทางวัตถุดูไม่ค่อยมีความหมายหรือประโยชน์นะที่ว่ามนุษย์นี่ตั้งหมดนี่จะมีวัฒนาการไปมีรูปร่างอย่างไรไปกินอยู่กันอย่างไรอะไรกันอย่างไรยากจะกล่าวได้แล้วก็มันไม่มีประโยชน์ท่านเอาเรื่องทางจิตกันดีกว่าว่ามนุษย์ในด้านจิตใจเนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่ไหนเป็นยอดของมนุษย์มันก็เข้ามาในขอบเขตของศาสนาหรือของธรรมะคนจากขอบเขตของชีววิทยาเนี่ยจึงจะมาสู่ปัญหาทางธรรมะว่ามนุษยชาติทุกคนที่มันจะสูงขึ้นไปโดยทางจิตใจนั่นมันจะไปจบลงที่ตรงไหนทีนี้ใครบ้างจะกล้าพิสูจน์ว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดจบมันดีกว่าประเสริฐกว่าจุดจบที่ทางศาสนาเขาวางกันไว้อย่างในพุทธศาสนานี่ก็จะวางกันไว้ว่าจุดจบของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคือนิพพานโดยที่เขาเชื่อถ้าใครไม่เชื่อก็ให้เป็นสมมติฐานมนุษย์นี่มันจะต้องดีขึ้นในทางจิตใจจนฉลาดจนรู้จักกิเลสรู้จักความทุกข์รู้จักทำความดับทุกข์ถ้ามาอย่างนั้นยังไม่จบทั้งการเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดมันก็มีประโยชน์ที่ตรงนี้เองที่ว่าถ้าจะได้เวียนว่ายตายเกิดดีขึ้นแล้วก็สูงขึ้นจนถึงจุดจบถ้าเขาจะทำผิดไปบ้างสลับกันไปขึ้นนรกไอ้ลงนรกขึ้นสวรรค์อะไรก็สลับกันไปแต่ในที่สุดมันก็ไปยังจุดจบที่สูงสุดด้วยกันทั้งนั้นถ้าคุณไม่ทราบคุณก็ทราบมันก็วางไว้อย่างนี้แม้แต่คนที่เลวที่สุดเช่นพระเทวทัตหรือพระอะไรก็ตามในที่สุดก็กลายเป็นคนดีและเป็นพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำทำให้พูดได้เลยว่ามันจะเดินทางอยู่มากมายกายกองชาอยู่เท่าไรก็ในที่สุดมันต้องไปทางจุดจบนั่นแหละถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยไปถ้าไปจุดจบมันก็มาที่จุดนี้ที่เรียกว่านิพพานสรุปความว่าถ้าจะพูดกันในนามของมนุษยชาติคือเอามนุษย์ทั้งหมดเป็นคนคนเดียวกันแล้วเดินไปมันก็ไปที่นั่นไปที่จุดจบที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอย่างศาสนานี่ก็เรียกว่านิพพานน่าจะเป็นนิพพานในทางจิตใจคือหมดความโง่ว่าตัวกูว่าของกูไอ้ตัวกูของกูมันสลายลงไปที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เป็นจุดจบเหมือนกันถ้ามนุษย์ทำได้อย่างนี้ด้วยกันทุกคนพร้อมๆกันมันก็น่าดู อยู่เย็นเป็นสุขหรือที่จะกล่าวได้ว่าอยู่เย็นเป็นสุขคือไม่มีใครเห็นแก่ตัวถ้าเป็นศาสนาอื่นโดยมากก็กล่าวไว้ในรูปมีตัวคนมีการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดก็ไปอยู่กับพระเจ้านี่จุดจบที่อยู่ที่พระเจ้าแล้วก็มีความหมายคล้ายกันกับคำว่านิพพานก็มันหมดปัญหาหมดความทุกข์โดยประการต่างๆถ้าเราอย่าไปยึดถือคำพูดเปลือกฝอยที่มันแยกกันส่วนเปลือกเอาเนื้อในของคำพูดนั่นก็คือว่ามันไปจบสิ้นลงที่ความหมดทุกข์อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นการถาวรตลอดกาลนิรันดรเป็นจุดจบที่ว่ามนุษยชาติมันจะต้องเดินไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันอีกถ้าพูดถึงก็พูดถึงอีกนิดหนึ่งว่าถ้าคนนี้มันไม่ถึงก็ขอให้ลูกหลานมันถึงเพราะเมื่อเราพูดว่ามนุษยชาติแล้วเราไม่จำกัดเวลาว่าศตวรรษนี้หรือศตวรรษไหนคือมนุษย์ก็แล้วกันมนุษย์ทั้งหมดเหมือนคนคนเดียวมันก็ไม่ขาดตอนมีการสืบพันธุ์อยู่เรื่อยมันก็เดินไปก้าวหน้าไปพ่อแม่มันไปไม่ถึงลูกมันเหลืออยู่มันก็ไปต่อไปคือมันเจริญขึ้นทางจิตใจต่อไปเกินมนุษย์แต่แล้วกันมันได้ลูกถึงไหมสภาพมันสูงสุดนี้นี่เรียกมนุษยชาติเป็นตัวผู้เดินแล้วก็เดินอยู่ด้วยแต่ว่าเดินอย่างไรเดี๋ยวค่อยพูดกันดีกว่านี่ไปดูถึงอันแรกที่ว่าปัจเจกชนคนหนึ่งหนึ่งเป็นผู้เดินเห็นไหมพูดในนามของมนุษย์มนุษยชาติทั้งหมดว่าเป็นคนคนเดียวกันก็เพราะว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันดูจะมีอยู่ที่ตรงนี้คือแต่ละคนมันแยกออกจากหน่วยสังคมจากสังคมมาเป็นหน่วยของตัวตนของเราเมื่อที่เรามาเล่าเรียนศึกษามาบวชมาฟังกันอยู่ที่นี่ก็มันเพื่อเห็นแก่ตัวตนของแต่ละคนนี่มันจะมองกันในง่ายที่ว่าปัจเจกชนคนหนึ่งหนึ่งเป็นผู้เดินถ้าถามว่าเดินไปไหนมีอะไรเป็นจุดหมายปลายทางคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมันก็ไปที่จุดจบที่มนุษย์จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปมันก็อย่างเดียวกันกับที่ว่ามนุษยชาติเป็นผู้เดินแต่ทีนี้ตามข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นตามข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าไอ้คนคนนั้นมันมีจิตใจอยู่ในระดับไหนมันก็มุ่งหมายแต่เพียงระดับนั้นแล้วมันก็เดินไปที่นั่นไปหาจุดนั่นตอนนั้นมันไม่ไปจุดสูงสุดเว้นแต่ว่าปัจเจกชนบางคนซึ่งมีอะไรแก่รอบแล้วมีการศึกษามีการผ่านโลกมาอย่างโชคชนแล้วสมบูรณ์แล้วมันต้องการจะมีจุดจบมันเลื่อนไปจนถึงจุดจบก็ได้แต่ถ้าคนธรรมดาแล้วมันก็จะต้องอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ตรงที่ระดับแห่งจิตใจของเขาอยู่ในภูมิไหนอย่างผู้อยู่ในภูมิกามาวจรอย่างนี้มันก็อยู่ที่นี่มันบูชาสิ่งอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินทางวัตถุทางเลือดทางหนังนั่นคุณก็เอาไปคิดเอาเองพิจารณาเองว่าคุณนั้นอยู่ในพวกไหนในเวลานี้ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะบวชเป็นพระและจิตมันจะหลุดไปนิพพานได้มันอาจจะอยู่ในภูมิข้ามาวจรอยู่ตามเดิมก็ได้เป็นไว้แต่ว่าเขารู้เรื่องนี้แล้วก็มุ่งหมายที่จะไปจริงๆมันจึงจะดีกว่าชาวบ้านถ้าไม่รู้อินโนเนอะไรแม้จะบวชแล้วมันก็ยังมีจิตใจอยู่ในภูมิข้ามาวจรถ้ามันยังต้องการจะศึกออกไปมีลูกมีเมียมีความกระหายเป็นจีวรร้อนก็เพื่อกามารมณ์เท่านั้นนะเรียกว่าอยู่ในภูมิกามาวจรที่ว่าเราเมื่อยังไม่บวชหรือบวชแล้วก็ศึกออกไปก็ตามนั่นก็บูชาอะไรเป็นสรณะยังไม่รู้จักนิพพานก็ยังไม่อาจจะบูชาหรือมุ่งหมายนิพพานเป็นสรณะมันก็อยู่แค่ไอ้เรื่องโลกมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติ ที่ประณีตสูงสุดยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองทั้งการเดินทางบางคนตามธรรมดาโดยแท้จริงมันก็ไปที่นั่นไปที่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอันสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นภูมิกามาวจรแม้มีเกียรติมันก็มีเพื่อได้สิ่งที่เรียกว่ากามไม่ใช่เกียรติอันบริสุทธิ์หรือสูงสุดอะไรที่เราอยู่ในภูมิกามาวจรต้องจิตมันก็มุ่งหมายเป็นแต่เพียงผลสุดท้ายของกามาวจรเดินทางไปที่นั่นเอาทีนี้ถ้าเราเกิดอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เราไม่ยอมกักตัวเองไว้เพียงแค่นั้นเราจะเงื้อหาว่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่ไหนอีกนั่นแหละมันจะค่อยๆเลื่อนไปพบไปเห็นมองเห็นในสิ่งที่สูงขึ้นไปกว่าบุคคลคนนั้นจึงจะมีจุดหมายปลายทางไกลออกไปจากระดับธรรมดาที่นี่ก็กามาวจรอาจจะผ่านไปทางรูปาวจรอรูปาวจรก็ได้หรือไม่ต้องผ่านก็ได้เพราะมันมุ่งตรงไปยังในความดับทุกข์ที่เป็นโลกุตระไปก็ได้พอเห็นว่าทุกข์มันอย่างนี้ระดับทุกข์จะได้หมดทุกข์ทั้งปวงก็หมดปัญหาเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นการประยุกต์ที่ตรงนี้เพื่อให้หลักเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้ในพระพุทธศาสนานั้นมาเป็นเรื่องของเราจนกระทั่งเป็นประโยชน์แก่เราได้จริงผมว่าเกิดมาชาติหนึ่งนี้มันไปได้ถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปได้นี่คือว่าปัจเจกชนเดินทิฏฐิถัดขึ้นมาที่พูดสร้างไว้ว่าสังคมมันเดินคำว่าสังคมนี่คุณต้องเข้าใจได้ดีผมก็ไม่ต้องเสียเวลาพูดให้มันเสียเวลาโดยไม่จำเป็นว่าสังคมคืออะไรโดยสรุปแล้วสังคมก็คือกลุ่มของมนุษย์ผู้มีอุดมคติเหมือนกันและกำลังพยายามเพื่อจะรู้ถึงอุดมคตินั้นๆรวมกันพร้อมๆกันเป็นสังคมหนึ่งๆตามแต่อุดมคติมีอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามีอยู่ดมกติใหญ่ๆว่าสังคมประชาธิปไตยสังคมประเด็จการกระทั่งแยกออกมาเป็นชั้นน้อยเป็นสังคมไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยสังคมหน้าสิ่งที่เรียกว่าสังคมนี่มันก็เดินเพราะมันมีการประกอบขึ้นด้วยคนมีความรู้สึกคิดนึกมีจิตใจสำหรับปรารถนาต้องการแล้วมันก็ชวนกันเดินที่เรื่องสังคมนี่มันมีอะไรแปลกไปหน่อยที่ว่ามันเกี่ยวพันกันยุ่งแขนขามือที่มันเกี่ยวพันกันยุ่งมันไม่เป็นอิสระแต่ละคนเพราะมันก็ต้องเดินเปะปะเปะปะนักความปรารถนาทั้งหลายคนมารวมกันนี่มันลงรอยกันยากเพราะมันจึงยากที่จะไปสู่ความสงบหรือว่าจุดสูงสุดชนิดนิพพานโดยที่สังคมมันก่อรูปขึ้นมาโดยอำนาจของความอยากความปรารถนาความต้องการบางอย่างบางประการอยู่ในวงแคบๆนี่ไปดูสมาคมดูสังคมดูบริษัทดูอะไรไปเองกันแล้วกันถ้ามันยากนะที่ว่าสังคมนี่ชนิดนี้มันจะมุ่งหมายไปไกลจนถึงนิพพานทีนี้ก็มีสังคมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เคยเรียกว่าสังคมควรจะเรียกว่าอาสมมากกว่าเพราะคนจะมีความคิดเหมือนกันต้องการอย่างเดียวกันแล้วก็ออกไปหาโอกาสหาหนทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์อันนั้นเช่นมาบวชเป็นพระพร้อมๆกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงให้เป็นสังคมที่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็มีความหมายแต่อย่างแต่ว่าคำว่าสังคมในภาษาพูดในปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายอย่างนี้ไปหมายถึงสังคมหรือระบบสังคมทางการเมืองทางอะไรทั้งหมด ถึงอย่างไรก็ดีเราก็ยังพูดได้ว่าการที่เอามนุษย์ที่มีกิเลสหรือยังมีกิเลสมาผูกพันกันเป็นสังคมเพื่อจะให้ทำอะไรให้ดีที่สุดหรือไปสู่จุดที่สูงที่สุดที่มันยากอยู่มากขึ้นอยู่กับหน่วยย่อยคือปัจเจกชนถ้าเขามีการศึกษาดีมีอะไรดีมารวมกันเป็นสังคมมันก็คงจะดีหรือจะง่ายบ้างแต่แล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเดินไม่เหมือนกันนะปัจเจกชนมันเดินคล่องตัวเป็นอิสระไปได้เร็วไปได้ไกลไม่มีใครขัดคอแต่พอรวมกันเป็นสังคมแล้วก็ยากให้คนหนึ่งมันจะเดินแยกติดตัวไปได้มันถูกดึงไว้หรือถ้ามีความคิดเห็นไม่เหมือนกันมันก็ถูกโต้แย้งขัดขวางดึงกันอยู่ที่นี่แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเอามาพูดเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเต็มไปด้วยสังคมถ้ามันเดินไปไม่ได้มันวนเวียนอยู่ในวิสิตการของโลกนี้เองรวมความแล้วก็ได้เป็นสามพวกพระเจ้ากับชนคนหนึ่งๆมันจะเดินไปจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่นั่นแหละจุดจบของมนุษย์สังคมเดินไปมันเดินไปยากเดินไปลำบากแต่ถ้าหากมันเดินไปได้มันก็ไปที่นั่นไม่ไปที่อื่นคือถ้ามนุษยชาติทั้งหลายเป็นไปได้มันก็ไปที่นั่นไม่เป็นไปที่อื่นนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับกันเสียทีว่าไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นคือสภาวะที่สูงสุดในทางจิตใจของคนเราที่อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงถ้ายึดติดกันอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะศึกษากันง่ายจะศึกษาธรรมะได้ง่ายพูดสอนก็พูดง่ายสอนง่ายเมื่อเราจะไปยังไงจุดหมายปลายทางคือที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เมื่อเรียกอย่างคำปันทุกดินแล้วก็จอดจงลงไปที่ความที่มีจิตใจสูงอยู่เนื้อความบีบคั้นของปรากฏการณ์ทั้งหลายของธรรมชาติทั้งสิ้นในบทนิยามอย่างนี้ก็พอจะมีใจความที่รับกุมรวบความหมายไว้หมดสิ้นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีจิตใจที่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือความบีบคั้นของปรากฏการณ์ทั้งหลายตามธรรมชาติเช่นในโลกนี้มีรูปเสียงกลิ่นรสกฎพระธรรมารมณ์มีนั่นมีนี่ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นก็มีที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติก็มีล้วนแต่บีบคั้นจิตใจเราให้ไปมัวหลงรักมันอยู่บ้างให้ไปมัวหลงเกลียดหลงชังมันอยู่บ้างหรือเป็นเมื่อสงสัยลังเลสนใจไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่บ้างอย่างนี้ก็มีอย่างนี้เรียกว่าจิตใจมันต่ำมันไม่อยู่เหนือปัญหาเลยท่านปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหลายจึงบีบคั้นคนชนิดนี้นี่คือคนที่มันอยู่ในโลกคืออยู่ภายใต้อำนาจของปรากฏการณ์ในโลกถ้าเราอบรมจิตใจสูงกว่าสูงกว่านั้นจริงๆขึ้นไปมันก็มีจิตใจชนิดที่สิ่งต่างๆในโลกไม่มีอิทธิพลที่บังคับจิตใจเราต่อไปก็เรียกว่าโลกุตระคืออยู่เหนือโลกมันคือจุดหมายปลายทางในการเดินไปจะเดินไปสู่ที่นี่ผู้เดินสรุปแล้วก็คือผู้ที่มองเห็นทุกเห็นภัยเห็นโทษเห็นอันตรายอยู่เฉพาะหน้าคือผู้เดินที่คุณมาศึกษาลาเรียนก็เห็นภัยของการที่ไม่มีความรู้ความยากจนหรือความไม่มีอำนาจวาสนาความขาดแคลนอะไรต่างๆท่านผู้เดินก็คือผู้ที่ต้องการอะไรอย่างหนึ่งแน่ท่านจะสูงหรือต่ำก็แล้วแต่สถานะผู้เดินก็ผู้ต้องการจุดหมายปลายทางมันอยู่เป็นชั้นชั้นอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วเราก็รวมอยู่ในพวกนั้นอยู่ในพวกที่ทนอยู่ไม่ได้และต้องเดินเอาไปประยุกต์กันให้ได้คือให้ตรงกับเรื่องราวของพระธรรมที่กล่าวไว้ในลักษณะเปรียบเหมือนการเดินทางถ้าถือหลักทางจิตใจคือทางวิญญาณเป็นหลัก ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเข้าลงออกลงอะไรพูดว่าที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เราจะเดินให้มันถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ก็คำว่าชาติของเรานั่นคือความคิดครั้งหนึ่งตัวกูครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดไปครั้งหนึ่งเมื่อเข้าลงออกลงเข้าลงออกลงวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งอยู่แล้วถ้ามันพอแล้วก็ในหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปียี่สิบปีที่จะโชคเจริญต่อสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะกระโดดออกไปให้ได้ออกมาให้ได้จากปัญหาเหล่านี้ในการเดินทางของเราก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ในชาตินี้ชาติที่เขาสมมติกันเรียกว่าชาตินี้คือไม่ทันเข้าลงจริงถ้าเราเป็นผู้เดินที่ดีต้องใช้คำว่าผู้เดินที่ดีมันจึงจะเดินถึงได้ที่จะพูดถึงการเดินที่ดีก็ต้องพูดถึงการเดินวิธีเดินทั้งหมดอีกทีหนึ่งว่าอย่างไรมันดีเรื่องทางจิตใจก็มีภาพพจน์เปรียบกันได้กับเรื่องทางวัตถุใจมันเดินคนมันเดินเดินทางเดินถนนหนทางเดินไปเรื่อยอุปกรณ์ยานพาหนะทั้งหลายรถไฟเรือไฟเรือบินอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้จิตใจของเราก็มีธรรมะเป็นยานพาหนะสำหรับจะเดินมีธรรมะเป็นยานพาหนะใช่มันให้ถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นการเดินในแบบนี้ในแบบทางจิตทางวิญญาณที่เราดูให้กว้างกว้างเพื่อทีหนึ่งสอนว่าไอ้การเดินเนี่ยมันมีอยู่อย่างน้อยก็สักสามแบบคือมันเดินตรงเดินถูกเดินดิ่งไปเลยนี่ก็แบบหนึ่งถ้ามันเดินไม่ถูกมันเดินวกวนลงข้างทางวกไปวกมาเสียวลงไหลอะไรที่มีอยู่ข้างๆทางอะไรถึงเลยมันช้าเลยประมาณกว่าจะไปถึงปลายทางได้นั่นมันก็ช้าเหลือเกินนี่เดินวกวนเดินว่าวกที่พวกหนึ่งมันเดินปัดหลังมันไม่รู้อะไรถึงขนาดที่เดินเดินไปคนละทิศคนละทางคือเดินกลับหลังมันจะเก่งกล้าสามารถมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างไรถ้ามันเดินกลับหลังแล้วมันก็ไม่มีวันจะถึงถ้าเราจึงมองดูว่าเราควรจะอยู่ในพวกไหนเนี่ยการเดินที่ดิ่งตรงไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอีกทางหนึ่งมันไปมัวแวะวกแวะวกแวะวกไม่รู้จะถึงเมื่อไรทางหนึ่งมันก็ย้อนกลับหลังไปคนละทิศทางตรงกันข้ามยิ่งไม่รู้ว่าจะมีหวังเมื่อไรเรียบเทียบดูกับการศึกษาเรียนของนักเรียนนักศึกษานิสิตในมหาวิทยาลัยนี่ก็ได้บางคนมันก็เรียนจริงมันไม่เหลวไหลไม่มีสัญชาติแห่งคนเหลวไหลมันก็เดินดิ่งคือเรียนเร็วนี่บางคนมันชอบนั่นชอบนี่ว่าวอกไอ้งานอดิเรกให้ต่างๆนอกเหนือจากการเรียนมันก็ช้าที่บางคนมันยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันเหลวไหลมันถอยหลังมันเหลวไหลมันจนต้องล่มละลายไปในการเรียนที่การปฏิบัติธรรมะทางจิตใจเพื่อบรรลุโลกุตตรธรรมนี่ก็เป็นอย่างนั้นเดินตรงไปเดินแล้วว่าต้องส้วมเที่ยมอยู่ที่นี่แล้วก็เดินไปหลังเลยทำไมเป็นอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในบุคคลนั้นๆไปที่เรียกว่านิสัยอุปัตตินิสัยบารมีอะไรก็แล้วแต่จะเรียกโดยเนื้อแท้แล้วก็คือเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่เป็นในสิ่งที่สมมติเรียกกันว่าบุคคลนั้นๆเหตุปัจจัยมีมากภายในก็เช่นว่าจิตใจหรือกรรมพันธุ์อะไรที่ดีภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันปรุงแต่งคนนั้นขึ้นมา ถ้ามีจิตใจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่างต่างกันทั้งการเดินนี่มันก็ต้องต่างกันได้เรื่องที่จะว่าว่าหรือเดินช้าหรือถึงกับเดินถอยหลังนี่เพราะว่ามันมีเหยื่อล่อในโลกนี้มันมีเหยื่อล่อพูดตอนนี้คุณก็พอจะนึกได้แล้วว่าในโลกนี้มันมีเหยื่อล่อคือมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันนี่กำลังติดเบ็ดทั้งเหยื่อล่อที่ตัวเองไม่ได้พยายามคิดค้นประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาจนเหลือที่ตัวเองนั่นแหละจะเอาชนะมันได้เดี๋ยวมันมีความหมายเท่ากับว่าถ้าเป็นไปได้นั่นคือเขียนเสือให้วัวกลัวมันเขียนเองแล้วมันกลัวเองมันเป็นเขียนเรื่องหลอกๆขึ้นมาให้กลัวเขียนเสือให้ตัวเองกลัวเขียนรูปผีขึ้นมาให้ตัวเองกลัวไอ้ข้างหนึ่งมันว่าเขียนไอ้รูปไอ้เนื้อที่น่ารักขึ้นมาให้ตัวเองรักก็เป็นคนโง่เหมือนกับวัวผมพูดมากไปก็ต้องมีคนคิดว่าผมนี่เกิดมาสำหรับด่าคนอื่นผมก็ยอมแต่ขอให้ฟังสักหน่อยว่าไอ้คำที่พูดไปที่เขาเรียกกันว่าด่าคนอื่นนั่นมันว่าอย่างไรมันแท้จริงอย่างไรมันจะมีประโยชน์ที่ตรงไหนตามความรู้สึกของผมนั้นรู้สึกว่าเป็นอาจารย์นั้นมีหน้าที่สำหรับด่าคนการเป็นอาจารย์คือการรับหน้าที่สำหรับด่าคนไม่ใช่เป็นอาจารย์เพื่อจะสร้างความเคารพนับถือและทำนาบนหลังลูกศิษย์อย่างนี้มันจะเรียกว่าอะไรก็ถ้าผมไม่เรียกว่าอาจารย์ทำนาบนหลังลูกศิษย์อาจารย์ที่แท้มันต้องถือว่าเกิดมาเพื่อด่าคนด่านี่ในอัญญประกาศคือว่าเพื่อช่วยทำราชะล่างสูตรเราอะไรท่านจึงพูดมาอย่างนี้เราพูดกว้างไปทั้งโลกมันใต้กระดาษคนทั้งโลกพอเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกเนี่ยมันกำลังล้มเป็นวัวโง่คนคว้าประดิษฐ์ประดอยแต่ด้านเดียวคือด้านที่จะทำตัวเองให้โง่หนักขึ้นให้หลงไหลในเรื่องความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหนักขึ้นไอ้สิ่งยั่วยวนทางกามอารมณ์แต่ก่อนนี่ไม่มากอย่างเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้กำลังสูงสุดเมื่อเครื่องมือที่จะประหัตประหารกันก่อนนี้ก็ไม่มากอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มากที่สุดยังมีสิ่งที่ทำให้เสียเวลาเปล่าคือระบบการศึกษาตั้ง 99% นั่นเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพเลยมีโลกอย่างนี้โลกในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้จะเรียกว่าด่าหรือจะเรียกอะไรก็ตามใจทีนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่กำลังกล่าวนี้ก็คือว่าเมื่อคนส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันยากที่คนส่วนน้อยจะปลีกตัวออกไปเป็นอย่างอื่นได้ผมก็ควรจะประณามท้าทายพวกคุณว่าพวกคุณก็ไม่มีทางเอาตัวรอดออกไปได้จากความนิยมที่เขากำลังนิยมหลงไหลกันอยู่ในโลกนี้จะเป็นแฟชั่นทางเนื้อหนังทางเสื้อผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวทางความคิดการกระทำอะไรก็ตามมันก็เป็นแฟชั่นที่มีอิทธิพลมากครอบงำทั้งโลกน้อยคนที่จะปลีกตัวออกมาได้ที่เราไปนับถือฝรั่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำนั่นก็คือไปตามล้างขาวในเรื่องอย่างนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นทั้งโลกมันก็ไม่เลยไม่มีทางอื่นมันก็จะเฮโลสารพากันไปแต่ทางนั้นในโลกน้อยตัวที่จะปลีกออกมาได้มาเป็นอิสระและมาเดินในทางที่ถูกต้องของมนุษย์แท้จริงนอกนั้นก็เดินตามๆกันไปตามทางนั้นที่เขาเดินกันตั้งแต่ทั้งโลก ท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ควรจะจำเอาไปและสนใจคือคำพูดที่เขาพูดไว้ว่าทางใหญ่อย่าพึงจรห้าพยางทางใหญ่อย่าพึงจรเป็นคำพูดแบบปริศนาคำถ้าทางใหญ่ที่เขาเดินกันมากขึ้นตีนโล่งเลยอย่าไปเดินข้าวมันพาไปลงนรกทั้งนั้นถ้าเป็นอย่างเดียวนี้ก็คือทางแห่งวัตถุนิยมคนทั้งโลกมันเดินไปตามทางแห่งวัตถุนิยมเป็นทางใหญ่เลือที่จะใหญ่ละแล้วก็ตีนโล่งเดินสบายเดินนิ่มเลยถ้าคนก็หลงเดินไปตามทางใหญ่นี่ก็ไปลงเหวแห่งวัตถุนิยมถ้าทางใหญ่อย่าเพิ่งจออย่าเพ้อจรอย่าพึงจรอย่าเดินเข้าไปเลยอย่าไปเดินตามไอ้ที่คนมากๆเขาเดินเลือกเดินทางที่คนน้อยๆก็เดินมันอาจจะเป็นร่องทางเล็กๆเดินพอจุฝาดเท้าก็ได้แล้วขรุขระลำบากที่สุดแต่มันปลอดภัยเดี๋ยวนี้เราตกอยู่ภายใต้ที่คนอันนี้คือเดินทางใหญ่ไปเสียทุกกรณีแล้วอย่าเอามาใช้เป็นเครื่องอ้างแค่ตัวอย่างงูเขาด้วยสัญญาสูบบุหรี่นี่ละไม่ได้ถ้าก็อ้างว่าเพราะเพื่อนเขาสูบมันโง่เท่าไหร่กินเหล้าเนี่ยละไม่ได้เพราะเพื่อนเขากินทำยังไงมันมีเพื่อนมากกินนี่ลักษณะของไอ้ทางใหญ่แล้วไปจรกันแล้วแต่นี่ก็ไม่ใช่ใหญ่มากเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่นี่มันไม่ใช่ใหญ่อะไรเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรมันใหญ่กว่าท่านถ้าจะเดินให้ดีไม่วกวนแล้วก็อย่าไปเดินในทางใหญ่ชนิดนี้เดินทางที่มันลัดมันตรงไปยังความดับทุกข์ถ้าไม่งั้นแล้วก็จะแวะวนอยู่ที่ทางใหญ่เพราะว่าทางใหญ่นั้นมันเต็มไปด้วยเสน่ห์เครื่องดึงดูดนานาชนิดสองข้างทางหรือว่าแยกไล่ออกไปจากวินทางคนมันก็เสียเวลาเมื่อต้องการจะเดินไปวกวนมันก็เดินให้ตรงทางที่พระพุทธเจ้าท่านสัตว์ไว้เรียกว่ามัชหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่เราได้พูดกันอย่างละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆมัชฌิมาปฏิปทาไปทบทวนดูใหม่ตามที่โน้ตไว้นี่วันนี้เราพูดเรื่องผู้เดินทางคือผู้ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดินในรูปปัจเจกชนก็เห็นอยู่เดินในรูปสังคมก็เห็นอยู่ง่ายๆแต่เดินอยู่ในรูปมนุษย์ชาติที่เห็นยากมนุษย์ชาติกำลังเดินไปไหนเวลานี้คุณดูกำลังจะลงเหวมนุษย์ชาติทั้งหมดในโลกนี้เอาแต่เพียงโลกนี้นะไม่เอาโลกอื่นกำลังจะเดินลงเหวหรือไปต่อพระนิพพานยิ่งขึ้นไปนี่คือผู้เดินทางที่อยู่ในสภาพหน้าหวาดเสียวหน้าสงสารหน้าสังเวชกระทั่งหน้าขบขันให้เราเป็นผู้เดินทางที่ดีพอแล้วนั้นเวลาสำหรับพูดหมดแล้วเหลืออยู่สำหรับถามใครมีปัญหาอะไรก็ถาม
หลวงพ่อฮะสมมติว่าถ้าตอนนี้สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นก็หมายความว่ามนุษย์ชาติของเราเนี่ยจะเดินถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นนะคือมันเป็นอย่างไรคือตายกันหมดโลกนั่นแ
หละครับหมายความว่าจุดหมายของมนุษย์ที่จะเดินไปถึงจุดสุดท้ายก็อาจจะไม่บรรลุถึงจุดนั้น
ใช่มั้ยอ้าวถ้าว่าตายกันหมดมันก็จบกันจบโดยอัตโนมัติ
สมัย
ครั้งโลกครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วตายกันหมดไม่มีใครเหลือมันจบโดยอัตโนมัติที่ว่าถ้าสงครามครั้งที่3เกิดขึ้นตายกันมากพอสมควรมันก็คงจะมีผลดีบ้างเหมือนกันตามเรื่องที่เขากล่าวไว้ในพระคัมภีร์ยุคมิคสัญญีฆ่ากันเกือบหมดโลกเหลืออยู่ที่คนมันบางคนมันไปหลบอยู่ได้ออกมามันสังเวชมันตั้งต้นใหม่ไอ้คนที่เหลืออยู่ไม่กี่คนมันตั้งต้นใหม่ปลายทางดีเดินถูกทางต่อไปเราก็เห็นได้ว่าไอ้การที่โลกมาสู่สงครามตกอยู่ในความครอบงำของสงครามมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะมันเดินผิดทางมันเดินผิดทางมาเรื่อยๆจึงมาสู่ปัจจัยแห่งสงคราม ป็นสงครามใหญ่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็มีสงครามย่อยๆอีกมากนี่คือการเดินผิดทางให้การเดินผิดทางและถูกลงโทษรุนแรงสงสารสมกันเนี่ยมันคงจะมีประโยชน์บ้างคือทำไมมันนึกได้ถ้าไม่จะนั้นก็ตายหมดเลยดีเหมือนกันจบโดยอัตโนมัติเล็งไว้ในแง่ดีอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเราไม่กลัวไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนไม่เป็นห่วงเรื่องสงครามมันจะมาสอนให้ก็ได้หรือมันจะเลิกปัญหาหมดตายกันหมดทั้งโลกก็ได้ไม่มีตัวกูของกูแล้วจะกลัวอะไร
ยังมีข้อหนึ่งก็หมายความแบบที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าแบบพระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งที่สูงสุดก็คือว่าอยู่เหนือโลกนี้ใช่ไหมครับพวกเราอยู่เหนือโลก
เรียกว่าอยู่เหนือโลก
ครับก็อยู่เหนือกามารมณ์อะไรสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับ
เหนือทุกอย่างอ่ะที่มันเป็นเรื่องโลก
ถ้างั้นถ้าทุกคนถึงจุดนั้นก็หมายความว่าโลกเราก็จะไม่มีการสืบพันธุ์ต่อไปก็มันต้องจะต้องตายหมด
นี่เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งต่างหากคือมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมารู้เรื่องนี้พอใจเรื่องนี้พร้อมกันทั้งโลกท่านไม่ต้องกลัวที่มันจะมาพอใจเรื่องนี้พร้อมกันทั้งโลกแล้วไม่มีการสืบพันธุ์และสูญสิ้นไปนี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นอย่างนี้มันยิ่งเดินไกลออกไปเนี่ยมันจึงต้องมีคำสอนชนิดนี้ขึ้นมาแต่ถ้าว่าโดยที่แท้แล้วมันยังลึกมากกว่าที่คุณมองเห็นมากทีเดียวถ้ามาอยู่เหนือโลกในระดับแรกๆท่านพระโสดาสกิทาคานี่ก็ยังมีการครองเรือนมีลูกมีอะไรได้แต่เขาไม่ได้ทำอย่างจิตใจที่โสมมเหมือนบุตรชนธรรมดาสามัญที่มันเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ด้วยจิตใจอันโสมมหลงไหลในกามารมณ์ซึ่งเป็นเหยื่อเป็นข้าจ้างของธรรมชาติให้คนโง่เหล่านี้ทำกิจกรรมที่สกปรกไม่น่าทำนี่ทำได้อย่างล้มหลายทีเดียวฉันก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าแม้แต่พระอริยเจ้าท่านต้นๆท่านก็ยังมีการสืบพันธุ์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อการสืบพันธุ์บริสุทธิ์ไอ้คนที่มันล้มหลายในเรื่องกามารมณ์นั่นแหละเป็นคนทำโลกให้สกปรกทำโลกให้วุ่นวายมันเปลี่ยนจะได้ก็ดีรีบเปลี่ยนกันจะได้ก็ดีไม่ต้องหลงไหลในกามารมณ์หรือแม้ที่สุดในเรื่องการสืบพันธุ์กลายเป็นไปด้วยเจตนาหรืออุดมคติก็แล้วกันไม่เป็นเรื่องหลงไหลก็ไม่มีกิเลสตัณหาที่สกปรกเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ได้มีวางไว้บัญญัติไว้แล้วในพระศาสนาทุกศาสนาไม่ต้องการให้สาวกแห่งศาสนานั้นนั้นหลงไหลในกามารมณ์จะทำการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์โดยอุดมคติก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้มันจะถึงจุดที่ละเว้นได้จากสิ่งนี้พร้อมๆกันทุกคนในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อยังต้องมีอยู่มีการสืบพันธุ์อยู่ก็ขอให้มันถูกต้องอย่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี้เมื่อมนุษย์ที่มีจิตใจอย่างนี้มันก็ไม่ทำให้โลกนี้เดือดร้อนร้อนอะไรเลยก็เป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูเมื่อใครอยากจะหยุดการสืบพันธุ์ไม่เกี่ยวข้องก็ทำได้เมื่อใครยังต้องทำจำเป็นต้องทำก็ทำไปอย่างถูกต้องแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้คนไม่ได้มุ่งหมายจะมีการสืบพันธุ์อย่างบริสุทธิ์หรือถูกต้องมันมุ่งหมายกามารมณ์แค่นั้นเรื่องเพศกลายเป็นเรื่องกามารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องการสืบพันธุ์อันบริสุทธิ์สัตว์เดรัจฉานยังดีกว่ามีปัญหาน้อยกว่ามีความทุกข์น้อยกว่าในเรื่องคิดเกี่ยวกับการสืบพันธุ์มนุษย์จึงถลำลึกลงไปทุกทีในเหวกามารมณ์ที่ใดมีการเบียดเบียนฆ่าฟันกันอย่างไม่น่าจะฆ่าฟันกันยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีก็เพราะมันพลัดเหวกามารมณ์หนักขึ้นไปกว่าก่อนกว่าก่อนแค่40-50ปีเนี่ยไม่ต้องมากมายเพียงแค่40-50ปีเนี่ยมนุษย์แม้ในประเทศไทยเนี่ยพลัดตกลงมาในเหวกามารมณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนมีผลเกิดขึ้นมาเป็นการฆ่าเป็นการอะไรที่มันเลื้อฟาดเลื้อฟันเนี่ยมันธรรมดาไปแล้วขอให้ถือหลัก ถ้าศาสนาไหลกันไม่เป็นธาตุของกามารมณ์มีการสืบพันธุ์อย่างถูกต้องมีมนุษย์พอดีไม่มีปัญหาเรื่องกลุ่มกำเนิดแล้วไม่มีอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเป็นความทุกข์ร้อนมีปัญหาอะไรอีก
คุณท่านอาจารย์ครับผมขอเรียนถามอาจารย์ว่าสมมติมีคนอยู่สองประเภทนะประเภทหนึ่งบอกว่าเขาอยู่ในโลกเนี่ยทางวัตถุมีความสุขถ้าเขามีความทุกข์อะไรเขาก็ใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เช่นว่าเพราะเหตุใดถึงทุกข์แล้วก็แก้ทุกข์โดยอาศัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแก้ไปแล้วทำให้เขาสุขไปได้แล้วอีกพวกหนึ่งเนี่ยก็คิดทางตามรอยพระอรหันต์เนี่ยนะครับคิดแบบใจกว้างๆมีสองพวกเนี่ยเขาตอบว่าเขาก็สุขแล้วเราก็สุขก็จะตอบเขาอย่างไรครับว่าทางของเขาเนี่ยคือไม่ใช่สุขให้เขาเห็นยากว่าเขาใช้หลักทางความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาเพื่อแก้ไข
เรื่องนี้เดี๋ยวมันได้พูดกันทีหนึ่งแล้วนะคุณไปลองได้กันดีคือที่พูดโดยหัวข้อว่าวัตถุนิยมมโนนิยมและธรรมนิยมส่วนหนึ่งเขาจะเอาสุดเวียงทางวัตถุแก้ปัญหาต่างๆด้วยวัตถุพวกหนึ่งเขาจะเอาทางมโนทางจิตมีการแก้ปัญหาเรื่องทางจิตล้วนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปในทางความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองคือระหว่างสิ่งที่เรียกว่าวัตถุกับสิ่งที่เรียกว่าจิตในความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองนี่เราเรียกว่าธรรมนิยมถ้าเราจะไม่หลงไหลในรูปวัตถุนิยมหรือมโนนิยมล้วนเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าคนหนึ่งนี้มันประกอบอยู่ในกายและจิตและเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ด้วยโดยข้อเท็จจริงโดยพื้นฐานอะไรมันไม่มีทางจะแยกกันได้กายกับจิตซึ่งต้องได้รับปัจจัยเกื้อกูลอย่างถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายถูกแล้วถ้าปัญหามันเกิดขึ้นทางฝ่ายกายฝ่ายวัตถุก็สามารถจะแก้ได้ด้วยวิธีแก้ทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายจิตจะแก้ในทางฝ่ายจิตถึงสิ่งทั้งสองนี้มันยังต้องเกี่ยวกันนั่นเราต้องรู้จักทำให้มันสัมพันธ์กันให้ดีที่สุดถ้าพูดว่าทางวัตถุนิยมแก้ปัญหาได้หมดมีความสุขได้แก้ปัญหาได้หมดนี้มันก็เป็นแต่เรื่องทางวัตถุเท่านั้นมันจะเป็นเรื่องครึ่งคนมากกว่าไอ้พวกที่จะแก้ได้ทางจิตใจล้วนๆโดยไม่อาศัยวัตถุหรือร่างกายนี่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันต้องอาศัยอยู่ที่ร่างกายนั่นความที่ถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองนี้ที่สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีเป็นอุดมคติของพระศาสนาและของธรรมะในพระศาสนาใครชอบชวนในคำบรรยายเรื่องวัตถุนิยมมโนนิยมธรรมนิยมดูจริงเข้าใจได้ถ้าใครมีปัญหาอะไรอีก
ผมขอกลับเรียนท่านอาจารย์ที่นี้กับผมฟังท่านอาจารย์พูดถึงว่าเวลานี้มนุษยชาติหรือว่าสังคมของมนุษย์กำลังจะเดินไกลออกไปจากนิพพานทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราได้ก่อความยุ่งยากกันเกิดขึ้นภายในสังคมขึ้นเองซึ่งเงื่อนไขอันนี้ท่านอาจารย์ก็เลยพอสรุปได้ว่ามนุษย์นั้นกำลังจะเดินไกลออกไปจากนิพพานนี้ไม่ทราบครับผมเข้าใจตามที่อาจารย์กล่าวถูกต้องหรือไม
่ถามอย่างนั้นเลย
ครับขอเงื่อนไขนี้ก่อน
ถูกต้องหรือถูกต้องครับ
เมื่อเป็นลักษณะนี้ทำให้กับผมมีความรู้สึกเป็นปัญหาขึ้นคือตามบทสวดมนต์กับผมได้อ่านมามีอยู่ตอนหนึ่งว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้ามนุษย์เหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นต้นแห่งนิพพานกับผมเห็นว่าเมื่อมนุษย์เดินมาสู่สังคมที่ยุ่งยากมันจะเดินเข้าสู่ความรู้สึกเป็นทุกข์พร้อมๆกันขึ้นมาอันนี้เป็นการเดินเข้าสู่เงื่อนไขแห่งความรู้จักทุกข์และอันนี้จะเป็นการทำให้สังคมนั้นเดินเข้าสู่จุดนิพพานได้เร็ว
ไม่ทราบก่อนไม่เบื่อหน่ายนะเดี๋ยวนี้ยังไม่เบื่อหน่ายนะคุณคิดดูถ้ามันยิ่งไม่เบื่อหน่ายนะ
ครับแต่มันจะเดินมาถึงจุดหนึ่งนะท่านอาจารย
์ถูกแล้วก็เดินไปเดินกว่าไปจะไปถึงจุดที่เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์ ทีนี้กำลังหลงทุกข์เป็นสุขเห็นตรงจากเป็นดอกบัว
ครับผมจะเกริ่นถามว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยทำให้สังคมมนุษย์นั้นเดินไปสู่จุดหมายเร็วโดยที่มนุษย์นั้นไม่รู้สึกตัวว่ากำลังจะเดินไปเพื่อการหลุดพ้นทั้งที่เดินไปในทางที่ผิดเอากลับเนี่ยครับ
เดินไปในทางที่ผิดนี่ไม่มีหวังที่จะไปสู่จุดหมายถ้าการเดินไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่ก็มีความหมายคล้ายๆกับว่าเดินไปในลักษณะที่มันผิดถ้าไม่ได้มุ่งหมายจะได้อะไรเดี๋ยวนี้มนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวะที่เฮกันไปในความสุขทางวัตถุสุขกว่าสะกดสุขเผาไหม้ทางวัตถุมันก็ร้อนร้อนก็ไกลจากความหมายของคำว่านิพพานซึ่งแปลว่าเย็นเรามองในแง่ดีก็ได้ว่าเมื่อมันร้อนหนักข้าวมันก็รู้เรื่องร้อนพอรู้เรื่องร้อนมันก็จะเบื่อหรือเกลียดหรือหน่ายต่อความร้อนเรื่องร้อนนี่เป็นจุดตั้งต้นที่จะเดินไปตามทางของความบริสุทธิ์หรือความถูกต้องเดี๋ยวนี้ยังมนุษย์ยังอยู่ในจังหวะที่ไม่รู้สึกว่าร้อนนี่ว่าถึงมนุษย์ส่วนใหญ่นะมนุษย์ที่ทรงอิทธิพลเป็นผู้จัดโลกหรืออะไรก็ตามเป็นตัวโลกส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไม่รู้สึกว่านี่เรากำลังอยู่ในความผิดพลาดที่อยู่ในความร้อนยังทวีความเห็นแก่ตัวเพิ่มวัตถุปัจจัยต่างๆเพื่อให้ได้เห็นแก่ตัวให้ได้เอาเปรียบผู้อื่นให้ครอบงำไปทั้งโลกก็มีฝ่ายที่ต่อต้านเท่ากันนะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางจะชนะได้มันก็ร้อนร้อนร้อนร้อนกันไปนี่ก็เข้าปัญหาเมื่อตะกี้นี้ที่ว่ามันฆ่ากันตายมากข้าวมันก็จะได้มองกันใหม่ระยะนี้ที่เรียกว่าระยะที่เหนื่อยหน่ายต่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดพระบาลีนั่นก็เล็งถึงการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าว่าเรามนุษย์เดี๋ยวนี้มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการกระทำที่ตนกำลังกระทำอยู่และได้รับผลอยู่ก็เริ่มเบื่อหน่ายเหมือนกันแม้ว่าจะมองเห็นว่านี่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ชาติทั้งโลกก็เรียกว่าเห็นทุกข์เหมือนกันเห็นทุกข์ของส่วนรวมที่จริงคำพูดนี่เขาก็พูดกันอยู่แต่มันเป็นคำพูดเล่นลิ้นฟ้าภัยพูดหยาบๆเพราะว่ามันโกหกที่ว่าพวกนักการเมืองหรือนักการทหารรวมกับนักการเมืองอะไรก็ตามมันทำสงครามเพื่อคงอยู่แห่งมนุษยชาติเพื่อคงอยู่แห่งวัฒนธรรมของมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็ใช้คำอย่างนี้แต่แล้วมันก็ฆ่าโกนโครมโครมโครมในฝ่ายที่เป็นข้าศึกของเขามันไม่จริงท่านคำพูดที่ว่าเขาจะสงวนนั่นนี่ไหว้สงวนวัตถุโบราณสถานส่วนใดไหว้เพื่อรักษาวัฒนธรรมของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดเรียนปีป่าเป็นตลกเพราะว่าไอ้มนุษย์จะทำชัดๆคือความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเขาไม่ได้สงวนไว้เลยเขาทำลายมันไปหมดมีแต่ความเห็นแก่ตัวถ้าคนอื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรธกันได้เพื่อประโยชน์ของตนคนเดียวมันก็ทำได้ถ้ามันมีมนุษย์จะทำแล้ว มันยอมตายหลายครั้งหลายหนเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้อื่นจำนวนหนามากไว้ได้มันตรงกันข้ามอย่างนี้เสมอถ้าเราไปศึกษาเรื่องคำว่ามนุษย์กันให้ดีๆอีกทีถ้ามีจิตใจสูงนั้นสูงอย่างไรถ้าเราเรียนธรรมะศึกษาธรรมะอย่างนี้ก็เพื่อความเป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันจะได้มีจิตใจสูงเรียนรู้ของธรรมะที่เรารู้จากปฏิบัติให้มันอยู่สูงเหนือปัญหาทั้งปวงไปแต่ละคนมันมีธรรมะแล้วโลกนี้มันก็เหลือที่จะกล่าวได้ว่ามีสันติสุขสันติภาพอย่างไรมันยังไม่เคยได้รับถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่มนุษย์กำลังมีศีลธรรมเหลืออยู่น้อยไม่ถึง1/4นี่ถ้าพูดตามแบบฉบับ ของชาวอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของสติปัญญาของวัฒนธรรมแบบนี้สายนี้ชาวมนุษย์ยุคหนึ่งมีศีลธรรมสมบูรณ์เรียกชื่ออะไรสติอะไรยุคก็จำไม่ได้แล้วถ้าตามมาศีลธรรมน้อยลงเหลือเพียง3ใน4เรียกตรีตายุคต่อมามนุษย์มีศีลธรรมน้อยลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือทวาปารยุคนะยาวชื่อนี่เป็นหลักจำไม่ได้แต่ที่จำได้แม่นยำก็คือว่าต่อมามนุษย์มีศีลธรรมเหลือเพียงหนึ่งใน4ของที่ควรจะมีเขาเรียกว่ากาลียุคกาลียุคนี่มีระยะยาวหลายพันปีนะพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นวันในโลกนี้ในกาลียุคคือในที่มนุษย์มันมีศีลธรรมเหลือเพียงหนึ่งในสี่และจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังเรียกว่ากาลียุคและยังต่อไปอีกนานข้างหน้าก็ยังจะเรียกว่ากาลียุคจนกว่ามนุษย์จะมีศีลธรรมย้อนกลับหลังไปมีเป็นสองเท่าหรือสามในสี่หรือเป็นหน่วยในที่หนึ่งนี่เรามองเห็นโดยประวัติศาสตร์ที่เราพอจะเรียนได้มันถอยหลังคือมีศีลธรรมน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมาทุกยุคทุกสมัยเดี๋ยวนี้ศีลธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของกิเลสตัณหามากขึ้นเป็นกาลียุคอย่างร้ายเลยกาลีนี่แปลว่าชั่วหรือร้ายนั่นคือทำกันไปอย่างนี้จะเป็นกาลียุคที่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นศีลธรรมเหลือไม่ถึงหนึ่งในสี่จะเลื่อนหนึ่งในห้าหนึ่งในหกหนึ่งในสิบนะฟังกันในยุคแล้วไปถึงมิคสัญญีภาพวันกันอย่างว่าถ้ามันเป็นไปได้โดยสงครามโลกทั้งที่สามอะไรก็ตามที่ต่อจากนั้นมันเหลือรอดอยู่บ้างมันก็มาตั้งเวทตลอดตั้งต้นกันใหม่จะสิ้นสุดฟังกันในยุคเลื่อนขึ้นมาเป็นในยุคที่มีศีลธรรมสองเท่าขึ้นหนึ่งนะหรือมีสามในสี่ก็ต้องมีสมบูรณ์อีกถ้าใครสามารถทำได้อย่างแปลว่านิรมิตแก้ไขเรื่องศีลธรรมบางคนในโลกให้ดีขึ้นเท่านั้นนะยุคมันก็เปลี่ยนได้ภายในไม่กี่ปีไม่ต้องรอเวลาพันปีหมื่นปีอะไรนั่นอย่างจะอยากจะพูดว่าถ้าพวกคุณมีกำลังมากคนหนุ่มทั้งหลายที่มีโยมอุดมคติทางการเมืองชอบต่อสู้ชีวิตขั้นแรกหันมาชีวิตขั้นแรกในการต่อสู้เพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมสิผมคิดว่าพวกคุณนั่นจะเป็นผู้เปลี่ยนยุคเปลี่ยนยุคจากกุลียุคกาลียุคกาลียุคตามมาสู่ยุคที่มีศีลธรรมเพิ่มขึ้นมีสองส่วนมีสามในสี่ส่วนก็ต้องมีเต็มเดี๋ยวนี้เราก็ไปยอมเสียชีวิตต่อสู้ทางอุดมคติทางอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำให้ศีลธรรมดีขึ้นเป็นเพียงความมุสลุดดูดันโดยทิฏฐิมานะที่เราไปอบรมมันมากเข้านั่นเองแล้วก็ไม่พ้นไปจากความหมายแห่งวัตถุนิยมเอาการมีปัญหาอะไรอีก
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่ว่าอาสมทั้งสี่ที่ได้แก่ว่าพรหมจรรย์คฤหัสถ์วรรณปัตรแล้วก็สัญญาสีนั้นตามความคิดของผมผมคิดว่ามันก็เป็นการเดินทางชนิดหนึ่งเหมือนกัน
ถูกแล้วเป็นการเดินทางชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้ามีปัญหา
อะไรต่อมาอยากจะถามท่านอาจารย์ว่ามันเป็นทางที่ยาวแล้วก็ไกลแต่ว่าสำหรับบางคนแล้วมันเป็นทางที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยแต่สำหรับบางคนแล้วที่จะต้องการลัดวงจรนั้นคือตามกฎของธรรมชาติมีอยู่ว่าสิ่งใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำนั้นจะไปด้วยกำลังที่สูงแล้วก็สิ่งใดซึ่งเคลื่อนที่ด้วยกำลังสูงจะสิ่งใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะมีกำลังต่ำอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ให้วิจารณ์ข้อนี้สำหรับคนที่ไปด้วยความไปเหมือนเต่านะครับกับไปเหมือนกระต่ายคือทางลัดสั้นนั้นผู้ใดจะประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวหรือว่ามีความมั่นคงหรือว่าถึงปลายทางได้เท่ากันขอให้ท่านอาจารย์ช่วยวิจารณ์ข้อนี้ครับ
กฎเกณฑ์อย่างที่ว่านั้นแต่ไว้สำหรับเป็นหลักทางวัตถุธรรมนะอย่างเรื่องไฟฟ้าที่ไม่เห็นตัวเองตนนี้ก็ต้องจัดเป็นวัตถุธรรม ความเร็วสูงมีเนื้อหนังน้อยให้ความเร็วทำในเนื้อหนังมากทางจิตใจนี่ถ้าจะให้เข้ากันกับหลักอันนี้ก็ต้องเรียกว่าหาช่องอธิบายเรื่องอาสมสีบัญญัติขึ้นโดยข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่เกี่ยวกับมนุษย์เราท่านจึงเห็นว่าควรจะยอมรับกันว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นสังคมอันหนึ่งสังคมเด็กควรจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดต้องเป็นเด็กดีที่สุดอย่าชิงสุดก่อนห่างเหมือนเด็กสมัยนี้คือขึ้นมาถึงไหนไว้พฤหัสนี่คือก็ตั้งแต่เกิดมาถึงความเป็นหนุ่มสาวนี่เขาเรียกว่าวัยพรหมจารีอาสมพรหมจารีพอมาถึงพฤหัสครองเรือนเป็นบิดามารดาก็เป็นให้ดีที่สุดอย่าเป็นบิดามารดาผีเสื้อเจ้าบินลอยไปลอยมาทิ้งลูกไว้ตามบุญตามกรรมเหมือนสมัยนี้สิที่พอถึงในวัยที่มันผ่านไปพอสมควรแล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนสูงสุดแล้วจะเป็นวัยที่ควรพักผ่อนบ้างเพราะธรรมชาติมันเรียกร้องคนอายุ50-60ปีนี่ธรรมชาติมันเริ่มเรียกร้องให้เกิดการพักผ่อนแก่สังขารนี้นี่ก็ควรจะมีการพักผ่อนที่เรียกว่าวันละประหลัดหรือว่าเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องที่มันดีกว่าซึ่งมีไว้คู่กันเอาไปหาความสงบก็ทำให้มันจริงพอเสร็จแล้วก็ไม่ให้เสียชาติเกิดก็ทำตัวเป็นแสงสว่างเป็นผู้แจกของส่องตะเกียงบ้างก่อนจะแตกดับไปที่เขาจัดไว้ดีแล้วเป็นทางลัดที่สุดแล้วเป็นวิธีที่ทำให้เร็วที่สุดนะจึงแบ่งมันออกเป็นสี่อย่าปนกันยุ่งจนไม่รู้จะทำอะไรเมื่อไรนั่นพอทุกคนจัดชีวิตของตนให้ถูกต้องตามหลักต้องอาสมสีก็คงจะทันเป็นแน่นอนในชั่วอายุคนเราซึ่งเอาละสมมติว่า80 ปี 100 ปีเป็นอย่างมากเนี่ยจะทันเป็นแน่นอนผ่านไปได้ทั้งอาสมสีทั้งสี่อาสมก็เรียกว่าเป็นการลัดสั้นที่สุดแล้วโดยการบัญญัติหลักอันนี้ไว้ถ้าไม่ถือตามหลักอันนี้นั่นแหละมันจะโอ้เออุ้ยอ้ายแปลกแปลกมาไม่พบกันกับความสำเร็จก่อนแต่ที่ว่าร่างกายนี้มันจะแตกดับถ้าพูดถึงความเร็วสูงความเร็วต่ำผมว่านี่มันเป็นการจัดที่มีความพอดีแล้วไม่สูงไม่ต่ำไม่เร็วไม่ช้าแต่พอดีที่สุดแล้วเรียกว่าทันในชีวิตนี้เมื่อมองเอาประโยชน์อันนี้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นทางลัดที่ดีแล้วทันแก่เวลาแล้วอย่าคิดอะไรให้มากไปกว่าเป็นกรรมจารีที่ดีที่สุดตลอดวัยกรรมจารีเรือนพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างพ่อบ้านแม่เรือนโดยมากสมัยใหม่นี้แล้วก้าวกายที่สุดที่จะให้ผู้หญิงไปชิงทำหน้าที่ของผู้ชายเสมอเหมือนผู้ชายนี่แหละลูกจะกลายเป็นลิงไปหมดไม่มีใครที่จะเลี้ยงดูแลเอ็นลูกให้มันดีอย่างมนุษย์พ่อแม่มันไปกินมันทำงานนอกลูกนอกทางเนี่ยความผิดพลาดของมนุษย์นะใครจะด่าผมผมก็ยอมรับคือผมค้านว่าไอ้สิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องกันเหมือนกันระหว่างสตรีกับบุรุษเนี่ยบ้านี่พูดนี่ก็คงจะได้ยินไปไกลใครจะด่าก็ได้นี่มันเป็นทางลัดเป็นเรื่องห้ามเป็นทางห้ามล้อเป็นเรื่องคดเป็นเรื่องทำให้มนุษย์นี่ไม่ก้าวหน้าไปนั้นผู้ชายทำหน้าที่อย่างผู้ชายผู้หญิงทำหน้าที่อย่างผู้หญิงให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะมีพืชพันธุ์ที่ดีต่อไปในอนาคตถ้าพืชพันธุ์มันดีแล้วมันงอกงามเร็วมันก็สามารถจะบรรลุความสูงสุดต้องกระทำได้ทันแต่เวลาเป็นแน่นอนใครมีปัญหาอะไรอีก
มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหานี้ครับคือที่ผมถามหมายถึงทางลับหมายถึงทางที่สละออกจากเรือนคือเป็นทางผลทางทางหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่าน
เข้าใจแล้วเพื่อไม่จำเป็นจะผ่านไปตามลำดับในสี่ขั้นนั้นจะมีทางลับอย่างว่า มีเด็กคนหนึ่งก้าวหน้าถึงขนาดเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ15ขวบนี่เป็นเรื่องคล้ายว่าในพระคัมภีร์นะไม่ใช่ผมเคยเห็นนะ มีทั้งหลายองค์พระอรหันต์อายุ15ปี นั่นก็ต้องถือเป็นข้อยกเว้นพิเศษด้วยอย่าเอามาเป็นมาตรฐานเลยถ้าว่าจะเอากันให้เร็วกว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษตามสมควรที่ถ้าว่าคนหนึ่งคนหนุ่มคนหนึ่งเขาเห็นว่าการทำไปตามนั่นตามที่เขาทำกันนั่นมันไม่มีสาระอะไรนักมันไม่พิเศษอะไรนักเขาอยากจะถ้ามันดีเร็วๆก็จึงหลีกออกมาบำเพ็ญตัวเป็นผู้ก้าวหน้าในทางธรรมในระดับที่พ้นผ่านวัยพรหมจารีวัยคฤหัสถ์มาโดยเร็วมันก็ทำได้แต่ก็น้อยมากเราเห็นพระอรหันต์ที่ไม่เคยผ่านการครองเรือนนั้นน้อยมากจำนวนน้อยมากถ้าว่าทำไมท่านถึงรอดมาได้ดูตามประวัติของท่านก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างแวดล้อมอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นคนหัวหัวดีไม่ใช่ข้ามยาวธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันหัวดีอันนี้มันสมองพิเศษมีความเป็นอัจฉริยะอะไรบางอย่างไม่เกิดได้ยินได้ฟังธรรมะข้าวมันสว่างสมัยลงไปเลยมันวิ่งไปเลยส่วนหลานนี่ก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ผ่านการครองเรือนถ้าเป็นข้อพิเศษเป็นข้อยกเว้นพิเศษถ้าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลพิเศษพยายามศึกษาว่าคนเหล่านี้มันมาได้อย่างไรผ่านมาได้อย่างไรเราก็อุทิศเรียกว่าอุทิศภาษานี่ก็เรียกว่าอุทิศชีวิตนี้มันไม่ไปยุ่งกับเรื่องเสียเวลาเปล่าอย่างเรื่องกองเรือนเป็นต้นพยายามเดินตามแบบนี้ถ้าจริงจังเถอะก็คงจะไปได้เพียงว่าเป็นทางลัดที่สุดแล้วที่นี่ผมก็ยังอยากจะรั้นบ้างนะเพราะมันชอบรั้นกันทุกคนแหละแต่มันก็ยังผ่านมาผ่านอาสมทั้งสี่มาแม้ว่ามันไม่ได้ผ่านในอาสมคฤหัสถ์ด้วยการไปมีลูกมีเมียโดยตรงมันก็ผ่านมาโดยจิตใจแหละมันเป็นการผ่านโดยจิตใจเราก็รู้เรื่องนั่นเรื่องเอื้อมระอาเรื่องนั่นได้เท่ากับผู้ที่เคยผ่านมาโดยตรงเหมือนกันจะเรียกไม่ผ่านก็ไม่ได้มันผ่านมาอย่างสายฟ้าแลบผ่านมาโดยทางจิตใจก็เป็นเด็กๆมีบุญมีกุศลเกิดในตระกูลที่ดีอบรมดีฉลาดเร็วแล้วเร็วจนสามารถผ่านในชีวิตครองเรือนไปได้เมื่อไปอยู่ในแบบวันละประหลัดค้นคว้าทางจิตใจในสิ่งเหล่านั้นมันก็เร็วกว่าท่านจะเหลือเวลาสำหรับออกมาเป็นสัญญาสีเที่ยวแจกสองสองเพียงได้มากมายหลายสิบปีทีเดียวเป็นชีวิตที่ดมกติสูงสุดคอยสนใจบ้างถูกแล้วมีวิธีรัดแต่ก็ไม่ใช่รัดอย่างอื่นไปได้นอกจากอย่างนี้คุณสงสัยในถามอีกก็ได้เกี่ยวกับข้อนี
้หมดข้อสงสัยแล้วครับท่านอาจารย์มีข้อหนึ่งที่ท่านอาจารย์ว่าทางใหญ่อย่าเพ้อจรนั้นแล้วก็ท่านว่ามนุษยชาติกำลังจรไปในทางใหญ่คือวัตถุนิยมอย่างสุดเหวี่ยงนะครับ
มีปัญหาอะไร
ผมมีความคิดเห็นว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามนุษย์อยู่ในสังคมแล้วก็มันมีกฎความจริงข้อหนึ่งที่ว่ามนุษย์ทุกคนถูกสังคมโซเชียลไลซ์ก็ถูกคือประเด็นแรกก็ถูกบังคับให้จำยอมอีกประเด็นหนึ่งคือตัวเขาเองนั้นสมยอมกับสภาพที่สังคมกำลังทำอยู่เช่นว่าการหาเกียรติยศหาเงินทองหาชื่อเสียงนั้นผมคิดว่าถ้าเขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเขาคงไม่กล้าพอที่จะปฏิเสธเพราะว่าใครๆในโลกนี้ก็ทำกันทั้งนั้นถ้าเรา
ไม่ทำแล้วก็โง่หรืออะไรทำนองนั้นครับผมมีความคิดเห็นเช่นนี้ครับคือถูกสังคม
นี่คือปัญหาจริงปัญหาที่มีอยู่จริงเฉพาะหน้าจริงครับคนหนุ่มสมัยนี้แต่ขอให้มองดูให้เห็นว่าไอ้จะจำยอมหรือสมยอมมันไม่ใช่ข้อแปดตัวทั้งนั้นบอกให้ว่าระวังไอ้ทางที่เขาไปกันมากๆนั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าจะไปสู่ความรอดของมนุษย์เมื่อเราต้องการจะไปสู่ความรอดเราก็ต้องวังเราต้องใช้สติปัญญาอะไรต่อสู้อย่างน้อยก็ดึงตัวเราเองออกมาคนหนึ่งกันได้นี่คือเราเข้มแข็งพอถ้าเราไปอยู่ในท่ามกลางสังคมและถูกสังคมดึงไปถ้าไปเป็นสู่ในทางผิดถูกน้อยเกินไปมันก็เรียกว่าเรามันไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งไม่เป็นตัวเองไม่อะไรทำนองนั้นก็เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยทำไมไม่รู้จักได้ประโยชน์ของประชาธิปไตยทำไมเราจะต้องไปยอมให้เขาพาเราไปนะเราก็มีสิทธิ์ที่มาเราคนเดียวกันได้ให้ดึงคนอื่นมาก็ได้พยายามต่อสู้พยายามที่สุดแต่การอาจารย์ไม่ยอมเดินทางใหญ่กับแกแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้มากกว่าถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นการช่วยกันสร้างทางให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกมันก็ไปจบลงด้วยวัตถุนิยมที่ทำลายมนุษย์แหลกลานไปหมดก็ถือว่าเป็นเพียงคำแนะเท่านั้นนะทางใหญ่อย่าพึงจรเขาแนะเท่านั้นนะคุณจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ส่วนจะเอาได้หรือเอาไม่ได้สำหรับคนทั้งหลายมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งต่างหากแต่นี่ก็ขอแนะขอเสนอขอพิสูจน์ในทางว่านี่เรากำลังเดินไปสู่เหวแล้วคนที่หลังบางคนก็ยังอยากจะเดินตามรอยนั่นอีกให้ดูให้ดีถ้าจะทำประโยชน์เพื่อมนุษยชาติกันจริงๆแล้วน่าจะเป็นการต่อสู้ในส่วนนี้นะมากกว่าถ้าสมมติว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นอะไรมาช่วยโลกแล้วมันก็ต้องทำข้อนี้จึงจะสมกับชื่อว่าเป็นผู้ช่วยโลกในโลกมันรอดจากเหวแห่งวัตถุนิยมทางใหญ่นั่นก็หมายถึงกามารมณ์เรียกเต็มที่ว่ากามสุขันธิกานุโยคคือชอบกันมากเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมันตั้งอยู่ในกามาวจรภูมิถ้าเราจะเกิดขึ้นมาทีหลังเราก็ดูดีว่าไอ้ที่มันเดินกันไปเดินทางเตียนโล่งใหญ่นั่นแหละมันต้องไปสู่อะไรอันหนึ่งที่นิยมกันมากๆเพราะนั้นไม่ใช่ของจริงเสมอไปคำพูดคำนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้หมดเวลาแล้วปิดโรงเรียน